Da Igor Dyatlov og hans reisekamerater satte ut fra Sverdlovsk oblast for å krysse den sibirske ødemarken, visste ingen av dem at det skulle bli deres siste eventyr. Selv om ekspedisjonen hadde holdt motet og humøret oppe, skulle de snart bli møtt av ekstremvær de aldri hadde vært borti tidligere. Den bitende kulden snek seg inn i klærne deres, og snøføyken gjorde sikten dårlig. Underveis hadde de skrevet dagbøker som alle fortalte i detalj om gruppens reise gjennom Uralfjellene. Gjennom disse skulle verden i ettertid få et innblikk i dynamikken innad og alt det de fikk oppleve sammen. Det var helt til de plutselig sluttet å skrive den 1. februar 1959. I det siste notatet, fra den 31. januar, hadde Dyatlov selv skrevet at været hadde blitt dårligere, og at snøen gjorde det vanskelig å komme frem. Til tross for at forholdene var vanskelige, virket det ikke som det var noe annet som plaget dem. Det var tydelig at ingen av dem mistenkte at de snart ville dø. Innen det neste døgnet skulle noe hende med Dyatlov-ekspedisjonen, som ingen riktig har kunnet forklare i ettertid. De fleste som fikk se medlemmene av ekspedisjonen etter at de ble funnet, var sikre på at de hadde blitt fanget i en snøstorm ved foten av Kolatsiakl. De første likene som ble hentet ut av fjellet, tydet på nettopp det. De var alle begravet i et tynt lag med snø, og det virket åpenbart at de hadde dødd av hypotermi. Da de resterende likene ble funnet, flere måneder senere, ble etterforskerne riktignok mer usikre. De fire som ble funnet ved den lille bekken, så ut til å ha mistet livet under langt mer brutale omstendigheter. De hadde flere indre skader, som brukne ribben og alvorlige kraniebrudd, men ingen ytre skader å snakke om. Først kunne det se ut som de hadde falt og slått seg helseløse. Likevel fantes det ingen steder de kunne ha falt fra, som var høyt nok til å påføre dem de alvorlige skadene. Dessuten ville et fall fra en slik høyde uten tvil gi tydelige skader på huden, noe ingen av de fire hadde. Noe annet måtte ha skjedd med dem, men hva kunne det være?
All usikkerheten gjorde at mange begynte å spekulere i de villeste teorier. En av disse var at Dyatlov-ekspedisjonen var blitt drept av noen med betydelig erfaring. Det var flere beviser som tydet på at det kunne være tilfellet, slik som at flere av likene så ut til å ha blitt flyttet på etter at døden inntraff. Da Georgi Krivonischenko og Yuri Doroshenko ble funnet, var det ikke tvil om at det virket iscenesatt. Dette gjaldt først og fremst Yuri, som hadde dødsflekker, eller såkalt livor mortis, på ryggen. Dødsflekker er noe som dukker opp på lik fordi blodet samler seg på det laveste punktet i kroppen. At Yuri hadde dødsflekker på ryggen, betydde at han døde med ansiktet opp. Likevel ble han funnet på magen. Dermed var det ingen som tvilte på at han var blitt flyttet på. Spørsmålet var bare hvem som kunne ha gjort det. Var det morderens verk? Eller kunne det ha vært en av de andre fra ekspedisjonen som flyttet ham, i et forsøk på å overta noen av klærne hans? Det var likevel ikke det eneste beviset for at gruppen hadde støtt på fiendtlige mennesker i villmarken. Både Igor Dyatlov og Rustem Slobodin hadde sår på knokene. Sårene var av den typen man får om man har vært i slåsskamp. Men hvem var det de hadde slåss med? Gruppen skrev dagboksnotater fra hele turen, men det ble aldri nevnt noe om at de hadde gått løs på hverandre. De hadde skrevet om mindre krangler i detalj, så det ville vært rart å ikke nevne det om Dyatlov og Rustem hadde slåss. Dermed var det eneste andre alternativet at de hadde kjempet med noen de møtte, før de døde. Når det gjaldt de fire som ble funnet ved den lille bekken, kunne ikke etterforskerne gjøre annet enn å klø seg i hodet. Om skadene de hadde var blitt påført av andre mennesker, måtte våpnene deres være store og flate og svingt med en voldsom kraft. Det var den eneste måten de kunne ha fått de store indre skadene, uten at det ble noen betydelig skade på huden.
Det var i det hele tatt mye som ikke stemte i den mystiske saken. Spesielt forundret var etterforskerne over hvor de ulike kroppene var blitt funnet, og hvilken tilstand de var i. Dermed begynte mange å lure på om det hele var iscenesatt. Det var spesielt et vitneutsagn som tydet på at åstedet var blitt tuklet med. Offisielt ble det forlatte teltet til ekspedisjonen funnet av Boris Lobsov, Dyatlovs gode venn, den 26. februar. Likevel var det mange som påsto at teltet var blitt observert dagen i forveien av en helikopterpilot. Ifølge piloten hadde ikke teltet vært så forlatt som Boris skulle hatt det til. Han kunne nemlig sverge på at han hadde sett to kropper i snøen utenfor teltet. Da Boris og letemannskapene ankom dagen etter, var ikke disse kroppene å finne noe sted. Så hvem var det egentlig som kunne ha tatt livet av de 9 ekspedisjonsmedlemmene? Og kanskje viktigst av alt, hvorfor skulle noen ta livet av dem? Mange har spekulert i om det kan ha vært straffanger på rømmen som snublet over gruppen i villmarken. De nærmeste landsbyene til der gruppen teltet var fangeleire, så det var ikke helt utenkelig. Teorien gikk ut på at straffangene hadde funnet Dyatlov-ekspedisjonen ute i snøen og bestemt seg for å angripe. Det var likevel et par problemer med denne forklaringen. For det første var det ingen tegn til at verken Zinaida eller Ludmila var blitt utsatt for overgrep. Etterforskerne mente det var unaturlig for hardbarkede straffanger å ikke forgripe seg på de 2 kvinnene i gruppen om de fikk muligheten. Det andre problemet var at ikke noe var blitt stjålet fra teltet. Der inne var det fremdeles mat, alkohol, verdisaker og klær. Det virket absurd at fangene ville latt noe av dette ligge igjen om de hadde tenkt å flykte gjennom den sibirske ødemarken. Dermed ble teorien om at ekspedisjonen var blitt overrasket av straffanger lagt død. I stedet flyttet de mistanken over på jegere fra urbefolkningsstammen mansiene. Om gruppen hadde støtt på mansijegere, kunne det forklare hvorfor det ikke fantes spor etter angriperne. Mansiene hadde nemlig brede ski som ikke satte dype spor i snøen. Nå var det bare et spørsmål om hvorfor mansiene skulle angripe en gruppe studenter i villmarken. Noen mente at Kolatsiakul var hellig grunn for mansifolket, og at det var forbudt for kvinner å ferdes der. Om enten Zinaida eller Ludmilla hadde beveget seg opp på fjellet, kunne det ha gjort mansijegerne sinte. Likevel kunne representanter fra mansifolket fortelle at fjellet slett ikke var hellig. Dessuten var mansiene et vennlig og fredelig folk som ikke hadde noen grunn til å gå til angrep på turister. De hadde til og med bistått i leteaksjonen og ledet stadig russere trygt gjennom ødemarken. Det skulle likevel gå rykter om én enkelt mansifamilie som ikke var like vennlige og hjelpsomme. De ble sagt å være ekstremt territorielle og kunne bli voldelige om de ble provosert. Dette sporet skulle aldri bli ordentlig undersøkt, og ingen visste om den morderiske familien i det hele tatt eksisterte, eller om det kun var et rykte.
Til slutt fantes det et alternativ til som var mer skremmende enn noen av de andre. Nemlig at gruppen var blitt drept av utsendinger fra myndighetenes etterretningstjeneste. Spørsmålet var bare hvilket lands etterretning som kunne ha interesse av å kvitte seg med studentene. På den ene siden var det amerikanske CIA, og på den andre var det russiske KGB. Det var flere som påsto at noen av Dyatlov-ekspedisjonens medlemmer i virkeligheten var KGB-agenter. Om det var tilfellet, var det ikke utenkelig at de var blitt jaktet på av CIA. Andre igjen mente studentene spionerte på Sovjetunionen for vestlige makter, noe som ville gjort dem til mål for russisk etterretning. I hvert tilfelle kunne det i så fall virke som turen over fjellet slett ikke var en ferie, men at de var på oppdrag. Samtidig som Dyatlov-ekspedisjonen reiste gjennom Uralfjellene, raste den kalde krigen mellom Amerika og Sovjetunionen. Begge sider var interessert i å vite mest mulig om den andres atomvåpen, og spioner var nøkkelen til informasjon. En organisasjon som CIA ville kun trenge atomstøvpartikler for å lokalisere fasiliteter som produserte atomvåpen. Slike partikler kunne en spion bære med seg enkelt, for eksempel på klær. Flere klesplagg som gruppen hadde hatt på og med seg på turen, hadde spor av nettopp radioaktivitet. Det var til tross for at ingen av likene var radioaktive. Om medlemmer av gruppen spionerte på Sovjetunionen for CIA, kunne de ha planlagt et møte et sted i den store ødemarken for å overlevere prøvene. Et slikt oppdrag kunne ha gått galt på veldig mange punkter. CIA-agentene de skulle møte, kunne for eksempel i virkeligheten være KGB-agenter i forkledning. Et annet eksempel kunne være at CIA-agentene avslørte medlemmer av gruppen som falske spioner. Uansett hva som var tilfellet, ville agentene tatt livet av samtlige medlemmer av ekspedisjonen for å være sikre på at ingen avslørte noe. Etterpå kunne de få det hele til å se ut som en ulykke.
Det var ikke tvil om at mye tydet på at noe lumsk hadde foregått i Uralfjellene den kvelden Dyatlov og følget hans døde. Likevel var det mye som ikke kunne forklares med drapsteorien. For det første ville det være et enormt stykke arbeid å skjule alle spor etter angriperne. Bare å iscenesette en ulykke var mer jobb enn mange ville tatt på seg. Om noen hadde jaktet gruppen, ville det sannsynligvis vært spor som indikerte at de hadde forsøkt å flykte. Foruten at teltduken var blitt skåret opp fra innsiden, tydet alt annet på at gruppen hadde gått rolig og organisert nedover åssiden. Dessuten ville det vært ulikt CIA eller KGB å forsøke å iscenesette en ulykke på den måten. Sannsynligheten ville være mye større for at gruppen hadde blitt skutt, og at agentene ville kvittet seg med alle spor. På den måten ville det bli mye mindre jobb, og ingen ville noen gang finne verken reisefølge eller teltet deres igjen. Mangelen på håndfaste bevis og en logisk forklaring fikk mange til å fundere på om Dyatlov-ekspedisjonen kunne ha blitt offer for noe mer overnaturlig. Alt fra utenomjordiske vesener til den avskyelige snømannen ble nevnt som mulige årsaker. Mysteriet rundt det som skjedde i Dyatlov-passet har blitt tilegnet en rekke ville og fantasirike teorier. Det var likevel én merkelig observasjon som fikk folk til å spekulere i om det faktisk kunne være noe overnaturlig som hadde skjedd. Både før og etter den mystiske hendelsen ved Kolatsiakel var det mange som rapporterte at de hadde sett merkelige, svevende lys over fjellet. Alt fra reisende og turister til flypiloter og astronomer påsto å ha sett de underlige lyskulene. Piloter som hadde flydd over fjellet, kunne fortelle at de hadde mistet kontrollen over flyet hver gang lyset dukket opp. Flere fly hadde til og med styrtet i området etter å ha sett lyset på himmelen. De svevende lyskulene dukket som regel opp fra ingenting og forsvant igjen sporløst kun minutter senere.
Det var to grunner til at en så vill teori som dette i det hele tatt fikk etterforskernes oppmerksomhet. For det første hadde letemannskapene som søkte etter Dyatlov-ekspedisjonen sett de merkelige lysene over fjellet med sine egne øyne. Det var også andre i området som påsto å ha sett disse lyskulene den natten ekspedisjonen angivelig skal ha mistet livet. For det andre fantes det et urovekkende fotografi på kamerarullen til Dyatlov-ekspedisjonen. Bildet viste et skarpt lys på en mørk bakgrunn, som kunne være en av disse lyskulene. Det som likevel var mest skremmende med fotografiet, var at det var det aller siste bildet gruppen hadde tatt før de døde. Det var også en annen detalj som gjorde teorien om de svevende lyskulene interessant. Den skulle likevel ikke komme for en dag før mange år senere. Da etterforskerne fortalte om lyskulene til sine overordnede, hadde de forventet å bli ledd av. Det var likevel ikke det som skjedde. I stedet hadde de fått beskjed om å sikkerhetsgradere hele etterforskningen og konkludere med at gruppen var blitt fanget i en storm. Det var ikke før i 1990 at etterforskerne våget å fortelle at de hadde vurdert disse lysene som en mulig forklaring. Var det virkelig sånn at etterforskerne vurderte at gruppen var blitt drept av ufoer eller utenomjordiske vesener? Flere teoretikere har satset alt på at Dyatlov-ekspedisjonen var blitt offer for noe overnaturlig. Samtidig er det en forklaring som har virket for utrolig til å være sann for de aller fleste. Det var likevel én teori som etterforskerne hadde, som nesten kunne forklare alt. I motsetning til drapsteorien og at ekspedisjonen ble offer for utenomjordiske skapninger, var denne siste teorien ikke like full av huller. Flere mente nemlig at gruppen hadde havnet midt i en tragisk ulykke, forårsaket av en sovjetisk militærøvelse.
Noen av skadene som ble funnet på ekspedisjonsmedlemmene kunne indikere at de var blitt offer for en eksplosjon. Det at de fire som ble funnet ved bekken så ut til å ha blitt truffet med voldsom kraft, kunne støtte denne teorien. Ludmila Dubinina og Seyman Solotarov hadde begge fått brukket ribbena i et påfallende rett mønster. Det kunne se ut som de hadde kollidert med noe slikt som en trestamme. Om de ble slengt bakover av trykket i en eksplosjon, kunne skadene gi mening. En slik eksplosjon kunne også forklare hvorfor Georgi Krivonchenko ble funnet med alvorlige brannskader på hender og føtter. Til å begynne med var etterforskerne sikre på at Georgi hadde lagt lemmene i et bål i et desperat forsøk på å varme seg. Likevel var han så forbrent at han måtte ha holdt lemmene i ilden i flere minutter for å få så alvorlige brannskader. En eksplosjon kunne også forklare det merkelige fotografiet i ekspedisjonens kamerarull. Gruppen kan ha lagt merke til lyset og tatt bilde av det, uten å innse at det i virkeligheten var et missil på vei rett mot dem. Det øde og forlatte området rundt Kolatsiakel var et ideelt sted for det sovjetiske militæret å teste nye våpen. Vanligvis var det ingen der som kunne bli skadet, men denne gangen hadde Dyatlov-ekspedisjonen vært på feil sted til feil tid. I ettertid skulle to jagerflypiloter stå frem og innrømme at de var med på å teste luftminer i området den kvelden. Det var til tross for at Forsvaret selv nektet for at det hadde blitt gjennomført noen missiltesting i det aktuelle tidsrommet. Det var likevel vanskelig å vite hvem man kunne stole på. Det ville ta seg dårlig ut om befolkningen fikk nyss om at militæret hadde kommet til skade for å drepe en gruppe studenter. Det var heller ikke uvanlig at russiske myndigheter la lokk på slike merkelige saker. I juni 1959 skulle de nemlig gjøre det samme med en tragisk togulykke der flere mennesker døde. På den andre siden kunne det hende at jagerflypilotene kun fortalte historien for å skape oppstyr om den mystiske hendelsen. Om det virkelig var en eksplosjonsulykke som myndighetene forsøkte å dekke over, kunne det også forklare hvorfor likene så ut til å ha blitt flyttet på. Det kunne også forklare hvorfor helikopterpiloten påsto å ha sett kropper i snøen rundt teltet dagen før det offisielt ble funnet. Likene kunne ha blitt hentet ut slik at alle spor etter eksplosjonen kunne fjernes før de ble plassert tilbake i villmarken.
Det er likevel også huller i denne historien som ikke kan forklares. På lik linje med at gruppen ble jaktet ned av etterretningstjenesten, ville det vært en enorm operasjon å dekke over alle sporene. De var nødt til å ha beveget seg i området uten å sette spor i snøen, og fjernet alle tegn til at det hadde vært en eksplosjon der. Dessuten ville en slik operasjon krevd et stort antall mennesker som alle måtte holdt på hemmeligheten. Det er også sannsynlig at myndighetene, som etterretningstjenesten, ville tatt med seg likene i stedet for å plassere dem tilbake i ødemarken. Ingen ville være tjent med at hendelsen ved Dyatlovpasset ble et verdensberømt mysterium. I juli 2020, etter årevis med press fra befolkningen, så russiske myndigheter seg nødt til å komme med en ny konklusjon. Den endelige og offisielle forklaring på hva som hadde skjedd med Dyatlov-ekspedisjonen var ikke noe mer tilfredsstillende enn den de hadde kommet med i 1959. Ifølge den nye konklusjonen hadde Dyatlov-ekspedisjonen blitt tatt av et snøskred som hadde løsnet fra Kolatsiakel. De påsto at gruppen hadde blitt skremt av lyden fra snøen som løsnet fra fjellet, og skåret seg ut av teltet i en fei. Deretter hadde de blitt skylt nedover åssiden av snømengdene og blitt begravd. Den nye teorien forklarte hvorfor ekspedisjonen hadde slik hast med å komme seg ut av teltet, og hvorfor de ikke hadde rukket å kle seg skikkelig. Likevel forklarte den ikke hvorfor det så ut som om gruppen hadde gått rolig og organisert ned åssiden i samlet flokk. Det var også en annen ting som ikke stemte med den nye teorien. Kolatsiakel har aldri vært kjent for snøskred, og så vidt noen vet, har det aldri løsnet store mengder snø fra fjellet. En alternativ versjon av den siste historien kan være at ekspedisjonen ble skremt av snø som løsnet fra fjellet og beveget seg rolig mot et område de trodde var trygt. Der søkte de tilflukt blant trærne og gravde snøhuller for å stenge vinden ute. Om det var tilfelle, gjorde de alt etter boken, slik som erfarne fjellvandrere ville gjort. Ifølge denne teorien ville de vært tryggere om de ble værende ved teltet og gravde det ut av snøen. Gruppens lange erfaring og kunnskap om snøskred var til slutt det som tok livet av dem. Dette forklarer likevel ikke alle de merkelige skadene gruppen hadde fått før de døde.
Det finnes utallige teorier om hva som skjedde med Igor Dyatlov og reisefølget hans, den ene villere og mer utrolig enn den andre. Jo dypere man dykker ned i de mange teoriene, bevisene og mysteriene, desto mer uforståelig blir det. For hver løsning dukker det opp en rekke nye spørsmål. Det eneste vi vet sikkert, er det som ble fortalt av Yuri Yudin, ekspedisjonsmedlemmet som måtte avbryte turen tidlig. Han kunne fortelle om en glad og spent gjeng som gledet seg til å oppleve et nytt eventyr sammen. De elsket naturen og hverandres selskap og oste av ung selvtillit og vilje. Etter at Yudin måtte forlate gruppen, har vi kun ekspedisjonens dagbøker samt kameraruller å lene oss på. Dagbøkene er til gjengjeld ganske detaljerte og forteller om de unge utforskernes siste dager. De krysser grenser sammen, gjorde voksne vurderinger av forholdene og terrenget, spiste og drakk, og sang sanger de alle kunne. Fotografiene som ble hentet ut av kameraene er tydelig bevis på hvor sammensveiset de var som gjeng. De viser hvordan Dyatlov ledet ekspedisjonen, og hvordan han fikk alle til å føle seg viktig for det felles målet. Hver og en av de 9 ekspedisjonsmedlemmene hadde store planer for fremtiden. De skulle bli ingeniører, geologer, forskere og gründere. I stedet endte de opp i den frosne tundraen, dypt inne i Uralfjellene. I ettertid skulle området der studentene forsvant, få navnet Dyatlovpasset. Det er et frossent og øde sted, langt fra sivilisasjon. Om vinteren ligger snøen dyp, og temperaturene kan synke til under 50 minusgrader på det laveste. De sterke vindene er nok til å blåse en voksen mann over ende, og stedet representerer noen av verdens mest ekstreme værforhold. Midt på vidden står det en diger kampestein. Den ruver over det ellers flate terrenget, og er som regel dekket av snø og is. Om den er bar, kan man se flere plansjer i messing. Dette er minnesmerket over de 9 som mistet livet der oppe, i den utilgivelige villmarken. Den er også blitt et mål for valfartere som ønsker å gå i fotsporene til Igor Dyatlov og hans modige reisekamerater. Om vi noen gang får vite hva som virkelig skjedde med Dyatlov-ekspedisjonen, er usikkert. Selv om det finnes uendelig mange teorier om hendelsesforløpet ved foten av Kolatsiakel, er ingen av dem uten betydelige huller. Verken drapsteorien, eksplosjonsulykketeorien eller snøskredteorien kan forklare alt. Det er fremdeles en rekke spørsmål som ikke er besvart i mysteriet om Dyatlovpasset.
Yeah.